بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين، آمين. قال الإمام النبهاني رضي الله عنه في كتابه الفضائل المحمدية الباب الثاني في الآيات القرآنية الواردة في فضله صلى الله عليه وسلم تفسيرها من البيضاوي باختصار، قال الله تعالى في سورة البقرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا للمؤمنين نذيرا للكافرين. وقال تعالى في سورة البقرة أيضا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قبل هذه الآية قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا، إلى آخر الآية السابقة. قال: ولم يبعث الله تعالى من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المجاب به دعوتهما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. وقال تعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا أو عدولا، وزكينا بالعلم والعمل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء ويطالبهم الله ببينة التبليغ، وهو أعلم بهم إقامة للحجة على المنكرين، فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون، فيقول الأمة: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. فيؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم ويسأل عن حال أمته فيشهد بعدالتهم. قال الله تعالى في سورة البقرة أيضا: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي يحملكم على ما تسيرون به أزكياء، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال تعالى في سورة البقرة أيضا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ، وإنك لمن المرسلين. وقال تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله، المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدرك فيه بحيث يحملها على ما يقربها إليه. والعبد إذ علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله، وأن كل ما يراه كمالا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله، لم يكن حبه إلا لله وفي الله، وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقرب إليه. فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة، وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي يرضى عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم، ويقربكم من جناب عزه ويبوءكم في جوار قدسه، ويبوئكم في جوار قدسه والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. حاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam majlis sirah an-nabawiyah kita bahas kali ini tentang beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an, apabila kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka kita akan dapati dari sejak awal kitab suci Al-Qur'an sampai akhir daripada ayat kitab suci Al-Qur'an, kita akan dapati ayat-ayat Allah yang sangat banyak yang berbicara tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira. Allah, siapa? Allah yang ciptain langit dan bumi, Allah yang ciptain alam semesta, Allah yang ciptain kita semua, Allah yang ciptain yang muslim maupun yang kafir. Segala apa yang ada di alam semesta ini beserta isinya Dia yang ciptain. Allah menyatakan, mengumumkan di dalam kitab sucinya kepada sekalian makhluknya. Mereka mau percaya mau enggak percaya, enggak peduli. Yang jelas Allah nyatakan pengumuman bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembawa kabar gembira ataupun peringatan. Kabar gembira bakal siapa? Bakal orang-orang yang percaya kepadanya. Dan peringatan bagi mereka yang berpaling dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengumuman dari Allah bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran dan akan memberikan kabar gembira bagi yang percaya, peringatan bagi mereka yang menentang. Mudah-mudahan kita jadi orang yang percaya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kalau beliau sebagai utusan Allah. Tapi keadaan orang yang percaya sama keadaan orang yang enggak percaya beda. Contoh, kalau saya bilang atau ada orang bilang sama kita, kebetulan kita mau pergi mudik ke Surabaya, contoh, naik pesawat terbang. Ada orang bilang sama kita, pesawat kita ini kan jam 3. Bilang sama kita, ayo cepetan buruan berangkat. Ah nyantai aja, pesawat masih jam 3, sekarang aja baru jam 1:30. Bentar lagi juga jalan nyampe. Dia bilang sama kita, benar mungkin masih ada waktu. Tapi barusan aneh lewat jalan tol, macet total, berhenti itu jalanan. Saudara ada di situ 2 jam, dia berhenti, stuck. Ah nyantai aja, ente gak percaya mana? Ane percaya, tapi nyantai aja. Begini keadaan orang percaya. Orang yang percaya dengar begitu, ayo buru-buru sekarang kita bergegas. Tapi kalau gak percaya, ya nyantai aja, tenang aja udah. Lu gak percaya sama gue? Gue percaya. Percaya di mulut. Keadaannya tuh gak membuktikan kalau dia percaya. Bahkan ucapannya saya percaya hanya sekedar mengolok-olok. Nah yang jadi pertanyaan sama diri kita percaya gak sama Allah dan Rasulnya? Kalau cuma sekedar ngomong, semua orang juga bisa ngomong. Tapi lihat keadaan kita. Ini lisan yang kita ucapkan, nanti di hari kiamat dia akan dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bisa bersilat lidah. Ini lidah pintar ngomong. Alasan banyak. Udah paling suci. Tapi hari kiamat ini lisan ditutup, dikunci. Yang berbicara, Allah perintahkan anggota badan kita, keadaan kita yang sesungguhnya bakal berbicara. Saat itu semuanya yang selama ini hanya sekedar kedok sandiwara akan terbukti. Dan orang-orang yang jujur, mereka akan mengambil manfaat dari kejujuran mereka dan kesungguhan mereka. Allah nyatakan yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini hari adalah hari di mana orang yang jujur dengan ucapan dan perbuatannya akan mengambil manfaat dari kejujurannya tersebut. Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang percaya sama Allah dengan sebenar-benarnya. Alangkah banyaknya di zaman kita ini pengakuan. Namun sungguh yang dibutuhkan saat ini adalah kejujuran sama Allah, ketulusan kepada Allah, dan harapan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam ayat sucinya yang lain. Wa qala ta'ala fi suratil baqarati aidha rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan fondasi Ka'bah, kita sekarang sudah masuk bulan suci Dzulqa'dah. Enggak tahu nih hari keberapa sekarang nih. Adzanuh malam ke-9 atau ke-10 ya. Allah. Oh, bentar lagi bakal masuk tuh bulan haji Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah bisa pergi haji ke Baitullahil Haram dan umrah wa ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalussalah wa azkar salam. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Kenapa sih meninggikan? Sebab sebenarnya Nabi Ibrahim menurut sebagian besar pendapat ulama, walaupun di sana ada perbedaan pendapat antara mereka para ulama, siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada ulama berpendapat bahwasanya yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian beliau setelah membangun Ka'bah 40 tahun kemudian diperintahkan untuk mendirikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ini pendapat para ulama. Namun di sana juga ada pendapat ulama yang lain, dan juga dengan dalil-dalil mereka yang kuat, bahwasanya yang pertama kali mendirikan Ka'bah, membangun Ka'bah bukanlah Nabi Ibrahim. Namun Ka'bah telah dibangun oleh mereka para malaikat. Dan ketika turun Nabi Adam alaihissalam dari langit, beliau turun dengan membawa Hajarul Aswad atau Hajarul As'ad. Dan bersama Nabi Ibrahim juga Hajarul Maqam. Yang kemudian diletakkan Hajarul Aswad Malmagam di tempatnya di Ka'bah. Dan pada saat terjadi banjir besar yang melanda umat manusia di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Hajarul Aswad diangkat oleh para malaikat. Dan saat itu Ka'bah terkena pengaruh daripada banjir yang melanda umat manusia, hampir sebagian besar bangunannya hancur. Namun tetap tempatnya itu masih diketahui oleh orang-orang, hingga datang Nabi Ibrahim alaihissalam di zamannya. Tempat posisi Ka'bah ma'ruf, dikenal, diketahui. Hanya saja bangunannya yang utuh telah dimakan oleh banjir saat itu, banjirnya Nabi Nuh alaihi salam. Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dalam Al-Quran Allah nyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah, akan tetapi Nabi Ibrahim meninggikan gawaid, pondasi daripada Ka'bah. Meninggikan pondasi Ka'bah. Artinya dulu pondasinya sudah ada. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah meninggikan pondasinya tersebut. Melanjutkan apa yang sudah ada. Ini pendapat para ulama yang lainnya. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, semuanya punya dalilnya. Baik yang mengatakan bahwasanya yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim, ataupun yang mengatakan bahwasanya malaikat. Ya. Sebab juga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Bangunan pertama yang didirikan untuk manusia di muka bumi adalah yang ada di kota Bakkah atau Mekah, Ka'bah. Tapi kalau memang yang bangun Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim sudah ada bangunan-bangunan yang dibangun untuk mengibadati Allah. Lantas apa maksud ini ayat? Dari sini ulama mengatakan bahwasanya bangunan yang pertama tersebut untuk ibadah adalah yang membangunnya bukan Nabi Ibrahim, tapi mereka para malaikat sebelum mereka umat manusia. Nabi Ibrahim hanya meneruskan dan mendirikan bangunan tersebut atau meninggikan pondasinya. Terlepas seperti saya katakan, pembahasan kita bukan tentang hal itu, ya, tentang Ka'bah siapa yang membangunnya. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun atau mendirikan pondasinya, meninggikannya, saat itu bersama Nabi Ismail alaihi salam. Apa yang dilakukan? Nabi Ibrahim yang meletakkan batu di atas pondasi, sedangkan Nabi Ismail yang membawakan dan menyerahkan itu batu kepada Nabi Ibrahim. Dan begitu, Nabi Ismail membawa dan menyerahkan batu kepada ayahnya, dan Nabi Ibrahim yang meletakkannya di atas Ka'bah. Terus keliling sampai naik. Begitu udah tinggi, enggak nyampe, sulit untuk. Maka berdirilah Nabi Ibrahim di atas batu. Dan batu tersebut dikenal dengan Al-Magam, Magamu Ibrahim. Magam Ibrahim itu adalah batu yang dulu dipijak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Dan juga ini batu datangnya dari jannah, dari surga, turun dari langit bersama Nabi Adam. Dipijak dan bekasnya masih ada tuh, bekas kakinya. Dan itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ketika mereka sedang membangun Ka'bah, Allah menceritakan saat itu mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang mereka panjatkan? Terus itu enggak berhenti sambil membangun Ka'bah, meletakkan batu-batu Ka'bah, Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan di dalam doa mereka, mereka katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Itu doanya mereka. Apa yang mereka bilang? Ya Allah, taqabbal minna, terimalah persembahan kami ini. Apa yang mereka persembahkan nih? Kesungguhan mereka, usaha dan upaya mereka membangun Ka'bah dan perjuangan mereka di dalam menegakkan agama Allah. Ya Rab, terimalah nih usaha dan upaya kami, persembahan kami ini. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami muslimin ilaka sebagai hamba-hamba yang berserah kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan muslimatan lak, ummah yang berserah diri sepenuhnya kepada engkau. Wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami tata cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami, karena sesungguhnya engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Kemudian mereka berdoa, Rabbana, ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang utusan dari golongan mereka yang membacakan untuk mereka ayat-ayat suci-Mu, mengajarkan kepadamu kitab suci-Mu dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi Ibrahim dan terus diulang-ulang. Dan ternyata doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau persembahkan kepada Allah diterima oleh Allah. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan keturunannya sebagai ummah, sekelompok umat yang berserah diri kepada Allah. Lihat, Nabi Ibrahim seorang diri punya dua anak atau banyak bahkan. Semua anak-anaknya punya keturunan yang besar, yang mana mereka adalah ya orang-orang yang menghamba kepada Allah. Sebelum agama Yahudi dan Nasrani dicampur aduk, dirobah-robah, dahulu kaum Yahudi adalah penyembah kepada Allah. Demikian halnya kaum Nasrani. Nabi-nabi diutus oleh Allah menyerukan agama Allah. Siapa mereka kalau bukan anak dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam? Semua agama besar di muka bumi ini yang menyembah kepada Allah Tuhan yang satu adalah umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diijabah oleh Allah. Demikian halnya Nabi Ismail. Bangsa Arab yang sepenuhnya atau sebagian besarnya umat Islam, mereka semuanya mayoritasnya anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian beliau meminta kepada Allah, mereka meminta, ya Rab, utus di tengah-tengah mereka seorang utusan yang mengajarkan kepada mereka kitab suci, ayat-ayat Allah, mensucikan mereka. Siapa ini utusan? Enggak ada dari keturunan Nabi Ismail yang diutus oleh Allah sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang nabi, kecuali hanya satu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi dari keturunan Nabi Ismail adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam ucapannya, ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wa ru'ya ummi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan aku adalah kabar gembira yang dahulu diserukan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada umatnya. dan aku adalah mimpi ibuku. Bagaimana itu? Itu di dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang sejarah kelahirannya dalam hadis sahih. Artinya pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW dulu dibacain sama Rasulullah SAW. Apa sih perayaan Maulid kalau bukan pembacaan sejarah kehidupan kelahiran Rasulullah? Pembacaan sejarah kelahiran Rasulullah dibacain sama Nabi depan para sahabatnya. Beliau sendiri bilang, ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Itu yang kita baca dalam Maulid. Iya kan? Ini kabar gembiranya Nabi Isa. Itu yang kita baca di dalam kitab Maulid. Lihat tuh Maulid Daibai. Lihat itu yang namanya Maulid Al-Barzanji. Lihat Maulid Al-Azab yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ahmad Al-Azab. Isinya itu dia. Bahkan Nabi bercerita secara mendetail terperinci. Wara'at ummi hina waladatni nuran adha'a gusur asyam. Dan ketika ibuku tengah-tengah detik-detik persalinan, ibuku melihat cahaya yang keluar bersamaku yang menerangi bangunan-bangunan di negeri Syam. Ini apa kalau bukan sejarah kelahiran yang Rasulullah sendiri bacakan di hadapan para sahabatnya. Allah Allah. Syahid di sini ya, yang bisa kita petik alangkah agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini baru sedikit. Masih ada lagi ke depan di hadapan kita ini ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah. Ini semua dibacakan, ini semua dibawakan supaya kita kenal siapa dia. Kalau kita kenal siapa dia, kita bakal kagum sama dia. Dan kalau kita udah kagum sama dia, kita bakal cinta sama dia. Dan kalau kita udah cinta sama dia, kita untung dunia dan akhirat. Kita bakal ngikutin dia dan kita bakal digagengkan, dibangkitkan di hari kiamat bersama dia, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi mereka, orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصفه دعي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا انت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي ان اخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا هانا بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واسر قدمنا عند الممات وأصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا ربنا اعترفنا
وأننا أشرفنا على لحظة أشرفنا فاتوب علينا توبة تنسي لكل حوبة استر لنا الأورات
ومن الروعات
واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسلام وكل ذي محبة أوجرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه لدى طش صحبه والحمد لله في البعد والتناهي.
حضرين دمك الله بس ini kita ziarah bentar.